Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a salutat alegerea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril. Într-un comunicat de felicitări de la președinție se spune că alegerea lui Kiril creează condiții pentru progrese în unirea tuturor creștinilor ortodoxi. Kiril, considerat un moderat, a fost ales ieri patriarh al Moscovei și întregii Rusii, în locul lui Alexei al II-lea, care a murit luna trecută. La Chișinău și-a început activitatea ambasada Italiei, care promite să proceseze în secția ei consulară 100 de cereri de viză pe zi. Până acum, doritorii de viză italiană erau nevoiți să meargă la ambasada de la București. Interviurile pentru viză trebuie aranjate printr-un call center cu numărul 01505. Agențiile de presă au relatat că mulți cetățeni s-au plâns astăzi că acest număr, care poate fi accesat numai de la un telefon fix, este veșnic ocupat. O organizație pentru drepturile omului a avertizat că alegerile din primăvară ar putea fi fraudate. La o conferință de presă, Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova a spus că deja unii candidați potențiali sunt hărțuiți de putere. Pe de altă parte, la DOM a salutat faptul că pentru prima oară Moldova a invitat la alegeri observatori străini pe termen lung în perioada preelectorală. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La Washington, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că economia Statelor Unite se află într-un moment dificil și că are nevoie de acțiune rapidă și decisivă. Obama a făcut această remarcă înaintea unui vot crucial în Camera Reprezentanților asupra propunerii președintelui de a se aloca peste 800 de miliarde de dolari pentru relansarea economică. Agențiile de presă anticipau că planul va trece ușor prin Camera Inferioară, după care va fi supus votului Senatului. Adresându-se Forumului Economic de la Davos, în Elveția, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a cerut guvernelor să evite izolaționismul sau egoismul economic în această perioadă de criză globală. Putin a mai spus că lumea are nevoie de mai multe valute pentru rezerve și de o transparență mai mare în țările care emit valutele respective. Noul emisar american în Orientul Mijlociu, George Mitchell, a sosit în Israel pe fondul unor noi ciocniri în fâșia Gaza. Mitchell a avut pe agenda întâlniri cu liderii israelieni și cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, dar nu și cu reprezentanții mișcării Hamas. Vorbind la Cairo, în prima etapă a turneului său, emisarul președintelui Barack Obama a spus că este foarte important ca armisticiul încheiat în fâșia Gaza să fie respectat și consolidat. În Irak au început alegerile provinciale, primele din 2005 încoace. Astăzi are loc așa numitul vot devansat, la care participă soldații, polițiștii, pacienții din spitale. Sâmbătă vor fi chemați la urne ceilalți alegători în 14 din cele 18 provincii irachiene. În trei regiuni kurde, votul va avea loc la o dată ulterioară, iar în provincia Kirkuk și a kurdă, votul a fost amânat pe un termen nedefinit. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Aici e Radio Europa Liberă.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Criza economică ar putea fi tema centrală a campaniei electorale pentru alegerile din aprilie.
Noul consulat al Italiei de la Chișinău ar putea procesa pe zi până la 100 de cereri de vize.
Și ca în fiecare miercuri, analiza semnată de Vitalie Ciobanu, astăzi despre reproșurile adresate României de către președintele Vladimir Voronin. Biroul permanent al Parlamentului a propus ca alegerile generale să aibă loc duminică 5 aprilie. Dacă propunerea este aprobată de Parlament, campania electorală va începe oficial la începutul lunii martie, dar niciun partid nu așteaptă până atunci. Pentru Partidul Democrat, de exemplu, prioritate trebuie să aibă măsurile anticriză, aceeași priorități și la Partidul Social Democrat condus de Dumitru Braghiș. Două partide care par să dea acum tonul campaniei electorale, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Partidul Social-Democrat va intra în campanie electorală cu sloganul "Timpul renovării a venit". La baza platformei electorale a PSD vor sta soluția anticriză, spune liderul social-democraților, deputatul Dumitru Bragiș, care crede că nimeni nu poate astăzi să facă abstracție de criza financiară și economică globală. El a îndemnat toate partidele să vină cu soluții proprii pentru ca, în viitorul Parlament, acestea să constituie într-un fel de platformă pentru acțiunile viitorului guvern.
Considerăm că încă nu este târziu ca electorală să fie axată tocmai pe căile de depășire a crizei economice mondiale în condițiile Republicii Moldova și asta ne-ar permite nouă ca să prezentăm oamenilor o posibilitate de alege nu între declarații politice și promisiuni electorale goale, ci între programe reale care ar permite să rezolvăm problemele cele mai importante ale țării, în primul rând lipsa de locuri de muncă, salarii mici și neîncrederea cetățenilor în ziua de mâine.
Crearea noilor locuri de muncă, proiecte de investiții de felul noilor linii tehnologice realizate în țări avansate ca măsură anticriză și protecția sporită a categoriilor sociale. Iată câteva din prioritățile programului electoral al PSD, numite de Dumitru Bragiș. Spre deosebire de Dumitru Bragiș, care a prezentat de unul singur platforma formațiunii, liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a ieșit în fața presei cu nucleul echipei sale. Într-o formă oarecum teatralizată, fiecare din membrii acesteia a declamat prioritățile PD pe domeniile ce le reprezintă, iar sloganul Partidului Democrat în campanie electorală va fi, potrivit lui Dumitru Diacov, "Moldova merită mai mult".
Partidul Democrat consideră că nu guvernul asigură stabilitatea economică financiară astăzi în Republica Moldova, ci majoritatea cetățenilor care lucrează peste hotare și trimit acasă banii. Partidul Democrat vine în campanie electorală cu ideea, cu oferta că Republica Moldova merită mai mult. Cetățenii Republicii Moldova merită o altă viață. Producătorii merită un sprijin din partea guvernului. Republica Moldova merită o justiție independentă. Noi toți merităm o altă soartă.
Partidul Democrat spune că guvernarea comunistă a suferit eșec, urmarea politicilor populiste, suprimării continue a opoziției și tendințe de a controla totul în țară. PD afirmă că fiecare domeniu al politicii naționale are nevoie de o nouă abordare total diferită de cea promovată în ultimii 8 ani de guvernare comunistă. Partidul Democrat promite reforme ce ar garanta salarii și pensii decente, modernizarea sistemului de educație și sănătate, susținerea producătorilor, mai multă atenție problemelor satului și libera circulație în Uniunea Europeană. În contextul campaniei electorale ce va începe în curând, o altă formațiune politică, Partidul Liberal Democrat, a somat astăzi guvernul să respecte dreptul la vot al cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. PLDM cere guvernul se deschidă cât mai multe secții de vot în țările ce există comunități importante de moldoveni. Liberal-democrații au tras atenția că pentru a asigura dreptul de vot al cetățenilor, nu e nevoie de schimbări în legislație, acest drept fiind garantat de Constituție. Actuala guvernare trebuie doar să aibă voință politică pentru a realiza acest drept al cetățenilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Serviciul consular pentru eliberarea vizelor din cadrul ambasadei Italiei și-a început activitatea astăzi. Consulul Bruno Castellani a ținut să precizeze că vor fi procesate în jur de 100 de vize pe zi. O cerere de viză va fi prelucrată într-o zi, a mai declarat consulul italian. Recent, ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Gheorghe Rusnac, estima numărul moldovenilor din Italia la circa 300.000, majoritatea ilegali. Valeria Vițu a fost la consulatul Italiei azi dimineață și a relatat de acolo.
Cerca uno, qual è il migliore?
Perché questo è più, non che il migliore, questo è... Questo qua. No, questa si finisce prima.
Chiar din prima zi, aici la secția consulară a ambasadei Italiei, au venit zeci de moldoveni care de mai mulți ani fie s-au stabilit în Italia, fie lucrează la negru. Noul sistem de eliberare a vizelor pentru Italia se pare că place cetățenilor moldoveni.
Am depus, normal, foarte bine.
Sunt foarte amabili, prietenoși,
cu plăcere ne-au primit și au timp să te asculte. Când v-ați înregistrat? Adică cum a fost procedura? Vi s-a părut dificilă? Dacă plecam în România era mult mai greu. Atmosfera din incinta secției consulare pare destul de calmă. Oamenii nu se îmbruzesc așa cum de altfel o făceau la consulatul României de la Chișinău, acolo unde mergeau deseori să depună actele pentru a merge la ambasada Italiei de la București.
Asta trebuie să deschid cu câțiva ani în urmă. Că nu-i de azi, știi că lumea pleacă psihotare, mai ales în Italia, sunt multe persoane din Moldova.
L-am întrebat pe Bruno Castellani, șeful secției consulare italiene, cum va funcționa noul sistem de programare a cetățenilor moldoveni.
În generale, però, il sistema funzionerà con un call center che riceverà, che darà le informazioni.
Toată informația cu privire la vize poate fi obținută la call centru secției consulare. Un apel telefonic costă de la 42 de lei în funcție de durata discuției. Oferim servicii bune, calitative. A fost necesară deschiderea secției consulare pentru ca cetățenii să obțină viză italiană mult mai ușor decât o făceau înainte. Nu va mai fi nevoie să meargă la ambasada Italiei de la București.
I disagi per i cittadini moldavi per andare fino a Bucarest erano comunque importanti.
Printre cei care au venit astăzi să obțină o viză pentru Italia, am întâlnit și mai multe familii cu copii.
Este frecventat. Știm că e bine acolo și aerul e curat.
Da, ne place vieți pentru a pleca vara în Italia. Nu știu ce îmi place să ne ducem în cursul anului.
Tot pregătit. Sperăm tot să primească din prima zi. Să nu mai facem drumuri. Nu știu că suntem mulțumiți că s-a mutat ambasada la Chișinău. Mult mai mulțumiți față că după cele și s-au zău la România.
Secția consulară va lucra de luni până vineri, începând cu ora 8:30 dimineață până la 5:30 seară. Oficial de la secția consulară spun că în fiecare zi vor elibera în jur de 90-100 de vize. De la secția consulară a Ambasadei Italiei de la Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a criticat ieri din nou România pentru atitudinea de frate mai mare, precizând că Republica Moldova nu are nevoie de avocați în drumul spre Uniunea Europeană. O logică plină de contradicții, este de părere editorialistul Vitalie Ciobanu.
Luni, în cadrul unui dialog la televiziunea română, președintele Traian Băsescu a făcut importante precizări în legătură cu șansele de integrare europeană ale Republicii Moldova. Insistențele României pe lângă președinția franceză în această toamnă au dat roade, a spus liderul român. Bruxelles așteaptă rezultatele alegerilor parlamentare din primăvară pentru a demara negocierea unui nou acord mult mai generos cu Moldova. Dacă alegerile vor fi corecte și va rezulta o conducere democratică la Chișinău, noul acord va ajuta foarte mult Republica Moldova în avansul ei către Uniunea Europeană. Este o șansă unică pe care Moldova nu ar trebui să o rateze, a subliniat Băsescu. Autoritățile de la Chișinău însă par să fie de altă părere. Chiar a doua zi, de parcă s-ar fi vorbit cu liderul român, președintele Voronin a declarat pentru presa rusă că Moldova nu are nevoie de ajutorul României în ce privește integrarea europeană. Iar dacă vrea colaborare, Bucureștiul ar trebui să semneze mai întâi tratatul politic de bază și acordul de frontieră. Curioasă idee! Puterea de la Chișinău încă nu a reușit să convingă pe nimeni, nici Bucureștiul, nici pe proprii cetățeni, la ce ar folosi Moldovei aceste documente. Vor apropia ele obiectivul integrării europene? Vor ridica nivelul de trai? Vor asigura securitatea energetică a țării? Nici pomeneală. În schimb, decizii ce ar ușura în mod real și palpabil viața moldovenilor, cum sunt deschiderea celor două consulate românești și semnarea înțelegerii privind micul trafic de frontieră, sunt blocate de comuniști. De ce? Pentru că astfel și-ar submina suportul politic. La fel de primejdioasă pentru actuala putere este aderarea la NATO, deoarece, așa cum a demonstrat o experiență altor țări este europene, acest proces ar destrăma rețele de influență oculte ale fostului Imperiu Sovietic. În concluzie, respingând ajutorul României, comuniștii resping de fapt integrarea europeană. E logic. Intervențiile celor doi președinți, român și moldovean, au limpezit apele. De acum încolo putem spune că tot ce au de făcut partidele este să aducă acest mesaj la cunoștință populației, să vorbească despre șansa pe care o are Moldova după alegeri, de a inaugura o etapă superioară în relația cu Uniunea Europeană, de a intra, tehnic vorbind, în pachetul Balcanilor de Vest, despre care vorbea președintele Băsescu. nu pretinsele eforturi diplomatice ale comuniștilor făcute să ia ochii Bruselului, ci doar o guvernare cu adevărat devotată idealurilor democratice va deschide ușa Europei pentru Moldova. Alegeri libere și corecte înseamnă nu numai lipsa unor fraude în ziua votului. Este important ca pe durata campaniei electorale să existe șanse egale pentru toți competitorii. Un jurnalist polonez cu care am discutat zilele acestea la Chișinău se mira că opoziția parlamentară din Moldova luptă cu prea puțină vigoare pentru a răzbate la televiziunea de stat. Deputații opoziției, spunea el, ar putea să amenințe cu boicotul ședințele Parlamentului până vor obține timp de antenă la televiziunea publică. Am văzut că majoritatea canalelor TV cu acoperire națională, la dumneavoastră, sunt controlate de putere. Nu știu dacă soluția propusă de interlocutorul meu chiar trebuie aplicată, însă e clar că democrații au de recuperat un uriaș handicap mediatic. Mai ales acum, după ce au vorbit președinții. Moldovenii sunt invitați la reflecție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte 2009 apreciază perioada preelectorală ca fiind una incertă, care creează premize pentru un comportament electoral incorrect. Acest lucru ar putea conduce la sporirea riscurilor de fraudare a alegerilor parlamentare, arată datele primului raport, prezentat astăzi de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, membră a Coaliției 2009. Cu detalii, Valeria Vițu.
Raportul constată că organele de forță se implică tot mai mult în procesul politic, cum anume reprezentanții ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne și a Serviciului de Informații și Securitate hărțuiesc permanent partidele politice de opoziție și intimidează membrii lor, întocmesc dosare penale politice la comandă, dar și încalcă libertatea presei. Iată ce spune președintele LADOM, Paul Struțescu.
Parlamentului Republicii Moldova îi se recomandă ca în activitatea sa legislativă să țină cont de întreaga gama a principiilor și bunelor practici în materie electorală și să nu apeleze doar la unele dintre aceste practici cu care majoritatea parlamentară dorește să-și acopere manipulările legislative în favoarea partidelor mari. Ministerul Afacerilor de Interne recomandăm să întreprindă măsuri urgente pentru curmarea practicii ilegale de împiedicare a exercitării drepturilor politice în Republica Moldova.
Potrivit raportului, în perioada preelectorală, autoritățile publice centrale și locale tratează cu discriminare unele partide politice de opoziție. Administrațiile locale refuză să ofere arenda sălilor pentru desfășurarea conferințelor de partid, blochează accesul în sălile arendate de partid și refuză să pună la dispoziție sedii, ignorând executarea deciziilor judecătorești. În unele raioane din Republica Moldova, consilierii raionali sunt determinați să voteze demiterea conducerii raionului, membrii cărora sunt reprezentanți ai opoziției, spune Ion Creangă, unul dintre autorii studiului.
În Orhei avem o situație când poliția a chemat unul din consilieri și a fost amenințat prin diferite metode să voteze la ședința consiliului, deci demiterea practic a conducerii raionale, ceea ce face ca poliția să se implice în aspectele politice decât să-și facă meseria așa cum ar trebui să facă.
Coaliția 2009, din componența căreia fac parte în jur de 10 organizații neguvernamentale, își propune să monitorizeze scrutinul din primăvara 2009, astfel încât să fie un proces transparent, corect și democratic. Campania electorală să întrunească elementele esențiale în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Încă din campania electorală, Barack Obama a promis că se va adresa țărilor musulmane într-o manieră nouă, care să invite la cooperare. A început să o facă? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Liber la Washington, Valeriu Sela.
Primul interviu acordat de președintele Barack Obama după preluarea mandatului său la Casa Albă a fost cu televiziunea arabă Al Arabia. De acum, gestul simbolic al președintelui și conținutul interviului au fost primite cu satisfacție, aducându-se la capitalul de încredere pe care noul șef al executivului american îl avea oricum. Numirea fostului senator democrat de Maine, George Mitchell, ca trimis special pentru conflictul israeliano-palestinian, este un alt motiv de optimism în capitale arabe, știut fiind că, în trecut, Mitchell a fost considerat un arbitru mai echidistant al conflictului decât a fost cazul cu administrația Bush. Se știe că de la bun început au existat voci sceptice cu privire la Obama în rândurile comunității evreilor americani. Cei mai mulți dintre evrei americani au votat pentru actualul președinte, dar politica acestui an, Orientul Mijlociu, este urmărită cu atenție. Într-un interviu de campanie, Obama spunea că există în Israel o mulțime de persoane cu vederi mai moderate față de conflict decât a fost cazul cu politica americană în timpul lui Bush. Ideea noi administrației este că pacea în zonă și crearea unui stat palestinian sunt în interesul de securitate al aliatului Israel, dar necesită concesii de ambele părți. Barack Obama i-a cerut senatorului Mitchell să se deplaseze în zonă și să asculte. Noul președinte al Statelor Unite pare dispus să ia taurul de coarne în Orientul Mijlociu foarte repede în mandatul său. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sem.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Mircea Marian, editorialist la evenimentul zilei, laudă ideea guvernului Boc de a îngheța salariile bugetarilor pentru 6 luni. Nu și faptul că ea a trebuit susținută de președintele Traian Băsescu, pentru că premierul nu ar fi avut destul curaj ca să-și o asume. Evident, sunt amintiți pașii înapoi făcuți de premierul Emil Boc după aproape fiecare măsură de austeritate. Problema lui ar fi credibilitatea lipsă, pe care o deține încă în mare măsură președintele Băsescu, mai scrie Mircea Marian. Poziția președintelui nu îi se pare la fel de solidă și lui Robert Turcescu de la Cotidianul, după ce Traian Băsescu a vorbit pentru a doua oară la televiziune despre eventualitatea de a nu mai candida pentru un al doilea mandat. Dacă Mircea Marian începe să creadă că șeful statului se vede mai util ca premier, Turcescu, în schimb, citește în această declarație începutul asumării unui eșec. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Influențează criza economică politica institutelor culturale în străinătate? Ultimele date disponibile vin din Franța și răspunsul este pozitiv. Bugetul votat pe 2009 afișează o reducere în medie cu 20% și care în anumite situații poate atinge 30%. Procentele, în mod firesc, îngrijorează pe directorii institutelor culturale, ca și pe diplomați însărcinați cu promovarea culturii franceze în lume. Bugetul institutelor culturale franceze este organizat pe două linii de credit, una menită să contribuie la iradierea culturii franceze în țările dezvoltate, cea de-a doua consacrată așa-numitei solidarități cu țările sărace și în curs de dezvoltare. În primul caz, diminuarea bugetului atinge circa 13%, în al doilea 20%, bugetul scăzând în total de la circa 360 de milioane de euro la 297. Oficialitățile franceze subliniază că au fost stabilite priorități clare și că reducerile nu îi vor afecta pe cei 18.000 de studenți străini bursieri, nici școlile Alianței Franceze sau Agenția de Promovare a Artiștilor Francezi în Străinătate și nici programele de săpături arheologice. Sunt serios afectate alte programe, cum este cel de deplasare a artiștilor francezi în străinătate și de invitare în Franța a artiștilor străini. Vor pierde fonduri și programele de ajutorare a unor săli sau festivale specializate. Franța are în străinătate peste 140 de centre și institute culturale și singurele care își vor menține bugetul actual sunt cele din așa numitele țări în criză, Irak, Afganistan și teritoriile palestiniene, un nou centru urmând să fie deschis în provincia Kurdistan, la Erbil. Institutele culturale de la Edinburgh, Porto și Rostock sunt desființate sau restructurate, iar toate celelalte vor suferi reduceri. Între 12 și 14% din buget în țările din Maghreb, 15% în China, India, Germania, Ucraina, 23% în Chile, Etiopia, Kenya, 30% în Cuba și o serie de republici din Asia Centrală. Responsabilii institutelor se plâng însă că reducerile sunt practic duble în țări unde chiriile s-au majorat substanțial, iar salariile angajaților locale au crescut și ele. Institutele sunt altfel invitate să găsească sponsori și cofinanțări locale, ceea ce se și făcea, notează un diplomat citat de Le Monde, care observă că cele 100 de milioane de subvenții, echivalente cu bugetul operei din Paris, au fost triplate prin resurse proprii și cofinanțări. Criza nu atinge însă numai Franța, iar fondurile pentru cofinanțări disponibile în țările de reședință ale institutelor culturale s-au redus și ele. Ceea ce jenează, pe de altă parte, este faptul că într-o serie de țări europene concurente, bugetele acordate instituțiilor de propagandă culturală au crescut substanțial în ultimii ani. La British Council, creșterea ar fi de circa 5,5%. Institutul Goethe și-a relansat programele în 2008 cu o creștere de 12,4%, pentru 2009 prevăzând o altă suplimentare de buget cu 7,5%, în timp ce centrele spaniole Cervantes au căpătat din 2004 încoace un spor bugetar de 66%. Li se adaugă acum Suedia, care tocmai a anunțat că va consacra 240 de milioane de euro anual doar pentru schimburile culturale internaționale.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Alle, Tovares, așezați-vă-l
liniștiți! Liniște,
alo!
1989, văzut după 20 de ani de profesorul Vladimir Tismaneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Profesorul Vladimir Tismaneanu continuă astăzi să analizeze premizele marilor schimbări care au marcat anul 1989 în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică.
După 1988, Gorbaciov susține reformele radicale. Acest lucru este foarte important. Se trece de la faza, să-i spunem, retorică sau faza cosmetică a reformismului și se ajunge la susținerea reformelor radicale în țările Europei de Est și în Uniunea Sovietică. Se afirmă noua gândire în relațiile dintre statele socialiste, se manifestă intelectualitatea, să-i spunem, de partid din jurul lui Gorbaciov și, în primul rând, o serie de personaje care lucraseră cândva la revista Problemele Păcii și Socialismului de la Praga, în primul rând Ivan Frolov, care devine unul dintre principalii consilieri ideologici al lui Gorbaciov, secretar al Comitetului Central însărcinat cu problemele ideologice. Evident, un rol foarte important în epoca respectivă îl joacă Alexandr Iacovlev, care este membru al biroului politic, secretar al Comitetului Central și nemesisul forțelor reacționare și conservatoare din partid, care se își strâng rândurile în jurul secretarului Comitetului Central însărcinat cu cadrele, care era Iegor Ligachov. Deci ceea ce se petrece în acest moment este începutul unei destalinizări radicale, mult mai profunde, mult mai decise, mult mai categorice decât aceea pe care o întreprinsese Nikita Hrușciov. Toate acestea se soldează cu unde de șoc în Europa de răsărit și centrală, se soldează cu o deschidere a forțelor și cu un nou curaj, dacă vreți, al forțelor politice opuse stalinismului și cu susținerea tot mai puternică a acestor direcții novatoare din partea deopotrivă a cancelarilor, să le spunem, occidentale. Un rol important îl joacă în această perioadă, evident, poziția Statelor Unite, dar și poziția președintelui francez François Mitterrand, care susținea mișcările legate de drepturile omului în Europa de Est. Să nu uităm că François Mitterrand a oprit practic relațiile la cel mai înalt nivel cu regimul lui Nicolae Ceaușescu. De asemenea, un rol foarte important îl joacă organizațiile de susținere a drepturilor omului pe plan global și în Europa de răsărit în particular, pentru că despre asta vorbim noi aici. Mă refer la Amnesty International, Human Rights Watch și așa mai departe. Deci anul 1989 debutează, în ianuarie 1989, debutează cu o stare de fermentație, cu o stare de efervescență la Moscova, care nu întârzie să-și lase, să-și creeze efecte puternice în țările blocului sovietic. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismaneanu.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la Radio Europa Liberă la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.